Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Complete Cancer Cleanse ialah buku kesihatan alternatif oleh Sherry Kalbom bersama John Kalbom dan Michael Mahaffey, diterbitkan oleh Thomas Nelson. Buku ini berada dalam genre pemakanan JUST, pembersihan tubuh dan sokongan kesejahteraan untuk orang yang berdepan kanser atau mahu mengurangkan pendedahan kepada bahan yang dianggap toksik. Sherry Kalbom dikenali sebagai The Juice Lady, manakala pendekatan buku ini menggabungkan pemakanan berasaskan makanan penuh, makanan mentah, jus sayur dan buah, serta perubahan tabiat di rumah. John Kalbom membawa sudut psikoterapi dan tingkah laku, sementara Mahaffey menyumbang perspektif sebagai penyintas kanser. Tujuan utamanya ialah mencadangkan program untuk memperbaharui tubuh, minda dan semangat melalui diet serta pembersihan beberapa sistem badan. Namun, pembaca perlu memahami bahawa detox dan diet tidak terbukti sebagai rawatan yang boleh menyembuhkan kanser. Buku ini lebih wajar dibaca sebagai panduan gaya hidup pelengkap, bukan pengganti diagnosis, pembedahan, kemoterapi, radioterapi atau nasihat doktor onkologi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, gabungan jus, makanan penuh dan perubahan rutin sebagai rangka kerja utama. Ayat teras buku ini ialah keadaan kesihatan tidak boleh dilihat melalui satu makanan atau satu rawatan sahaja. Kalbom dan rakan penulis menyusun pendekatan yang menggabungkan jus, segar, makanan penuh, pengurangan makanan diproses dan rutin pembersihan. Dalam rangka ini, jus digunakan sebagai cara yang mudah untuk menambah pengambilan buah dan sayur, khususnya bagi orang yang sukar makan dalam kuantiti besar. Penekanan terhadap makanan penuh pula cuba mengalihkan pembaca daripada pola makan tinggi gula tambahan, makanan segera dan produk yang terlalu diproses. Kekuatan praktikal pendekatan ini ialah ia mengubah perhatian daripada produk ajaib kepada corak pemakanan harian. Dalam konteks Malaysia, prinsip seperti lebihkan sayur, buah, kek kacang, biji rim penuh dan masakan ringkas memang boleh disesuaikan dengan makanan tempatan, contohnya dengan mengurangkan minuman manis, makanan bergoreng dan makanan segera. Namun, istilah seperti membersihkan badan atau mewujudkan persekitaran yang kanser tidak boleh hidup ialah tuntutan yang terlalu luas jika dianggap fakta perubatan. Hati dan buah pinggang memang menjalankan fungsi penyingkiran bahan buangan, tetapi tiada bukti kukuh bahawa program jus atau kolon bersih dapat menghapuskan kanser. Jadi, nilai buku ini terletak pada galakannya untuk memilih makanan yang kurang diproses dan membina rutin yang lebih teratur bagi pesakit kanser. Sebarang perubahan diet besar perlu dibincang dengan pasukan rawatan kerana keperluan kalori, protein, serat dan keselamatan makanan boleh berubah mengikut rawatan. Kedua, program pembersihan organ dan batas bukti di sebalik konsep detox. Buku ini memberi perhatian kepada pembersihan yang dikaitkan dengan hati, buah pinggang, sistem limfa, us dan bahagian lain tubuh. Ia menyediakan pelan pemakanan serta resipi yang disusun mengikut idea bahawa organ tertentu memerlukan sokongan pemakanan dan pengurangan beban toksin. Susunan sebegini menjadikan buku mudah digunakan oleh pembaca yang mahu pelan langkah demi langkah, bukan sekadar penerangan umum tentang nutrisi. Pada tahap asas, beberapa unsur dalam cadangan itu munasabah sebagai penjagaan gaya hidup. Pengambilan air yang cukup, serat daripada tumbuhan, pemakanan yang pelbagai dan mengurangkan alkohol atau makanan sangat diproses boleh menyokong kesihatan umum. Tetapi, pembaca perlu membezakan antara menyokong kesihatan organ dengan dakwaan melakukan detox khusus. Tubuh tidak memerlukan jus, puasa atau produk pembersihan untuk memulakan fungsi asas hati dan buah pinggang. Lebih penting, amalan seperti puasa panjang. Pengambilan jus sahaja atau pembersihan usus boleh menyebabkan kekurangan tenaga, cirit-birit, gangguan elektrolit atau interaksi dengan ubat. Bagi individu yang sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi, risiko itu bukan perkara kecil. Ada pesakit mengalami hilang selera, susuk berat atau imuniti rendah, lalu diet terlalu ketat boleh memburukkan keadaan. Cara paling selamat untuk mengambil manfaat buku ini ialah menilai resipinya sebagai pilihan tambahan makanan tumbuhan sambil mendapatkan nasihat pakar dietetik dan doktor. Bukan mengikuti protokol pembersihan secara mutlak. Ketiga, pengurangan toksin dari dapur hingga produk rumah sebagai perubahan persekitaran. Satu ciri yang membezakan The Complete Cancer Cleanse daripada buku resipi jus biasa ialah skopnya melangkaui makanan. Penulis mengajak pembaca meneliti pendedahan harian daripada kosmetik, bahan pencuci rumah dan barangan lain yang digunakan di rumah. Pendekatan ini berasaskan andaian bahawa penjagaan kesihatan melibatkan persekitaran hidup, bukan menu semata-mata. Ia juga menjadikan buku ini lebih dekat dengan panduan gaya hidup menyeluruh. Secara praktikal, mesej ini boleh diterjemahkan dengan sederhana dan tidak perlu menimbulkan ketakutan. Pembaca boleh membaca label menggunakan produk mengikut arahan. menyimpan bahan pencuci jauh daripada makanan dan kanak-kanak, memastikan pengudaraan baik ketika menggunakan bahan kuat, serta mengelakkan pembakaran atau pencampuran bahan kimia yang berbahaya. Mengurangkan penggunaan yang tidak perlu dan memilih pilihan yang lebih ringkas juga boleh menjadi langkah munasabah di rumah Malaysia. Langkah seperti tidak mencampurkan peluntur dengan pencuci lain atau membuka tingkap semasa mencuci bilik air lebih konkret daripada mengejar dakwaan detox yang kabur. Walau begitu, buku ini perlu dibaca dengan pertimbangan saintifik. Kehadiran sesuatu bahan dalam produk tidak automatik bermaksud bahan itu menyebabkan kanser pada kadar penggunaan biasa. Risiko bergantung pada dos, tempoh pendedahan, cara penggunaan dan bukti penyelidikan. Nilai utama bab sebegini ialah membina kesedaran pengguna dan amalan rumah yang lebih berhati-hati, bukan menjanjikan bahawa pertukaran produk akan merawat kanser. Keempat, pembaharuan tubuh, minda dan semangat dalam pendekatan pelbagai disiplin, buku ini menampilkan tiga sudut yang berbeza, iaitu kepakaran pemakanan Cherry Kalbom, latar psikoterapi dan perubatan tingkah laku John Kalbom serta pengalaman Michael Mahaffey sebagai penyintas kanser. Gabungan itu menerangkan mengapa buku ini tidak berhenti pada cadangan jus dan makanan. Ia turut menghubungkan kesihatan fizikal dengan tekanan, tabiat harian, sikap terhadap proses pemulihan dan dimensi kerohanian. Pendekatan tubuh, minda dan semangat boleh membantu pembaca melihat bahawa pengalaman kanser sering memberi kesan kepada seluruh kehidupan. Perancangan makanan, tidur yang lebih teratur, sokongan keluarga, ruang untuk amalan agama atau refleksi dan pengurusan tekanan boleh menyumbang kepada kualiti hidup. Dalam masyarakat Malaysia yang kuat dengan sokongan keluarga dan komuniti, unsur ini boleh menjadi relevan. Terutama apabila ia menggalakkan pesakit meminta bantuan dan tidak memikul beban seorang diri. Namun, hubungan antara emosi, kerohanian dan kanser mesti dihuraikan dengan cermat. Tekanan atau kesedihan bukan punca mudah yang menerangkan mengapa seseorang mendapat kanser dan pemikiran positif tidak boleh menggantikan rawatan klinikal. Pesakit juga tidak patut dibuat rasa bersalah jika penyakit berulang atau rawatan menjadi sukar. Sumbangan paling kukuh bahagian ini ialah sebagai sokongan untuk daya tindak dan pembentukan rutin. Bukan sebagai teori bahawa keadaan mental atau spiritual boleh menentukan hasil kanser secara sendirian. Akhir sekali, resipi dan pelan tindakan menjadikan nasihat pemakanan lebih mudah dilaksana. The Complete Cancer Cleanse bukan sekadar hujah tentang bahaya makanan diproses. Ia dipasarkan sebagai panduan yang mengandungi resipi, cadangan diet dan langkah untuk mengubah rutin. Format ini penting kerana ramai pembaca tahu mereka perlu makan lebih baik tetapi tidak tahu bagaimana mahu bermula. Resipi jus dan pelan pemakanan memberi struktur, manakala cadangan menyemak dapur dan barangan rumah mengubah idea kesihatan kepada tugasan yang lebih nyata. Bagi pembaca biasa, struktur itu boleh digunakan secara fleksibel. Seseorang mungkin memilih satu atau dua resipi yang sesuai, menambah sayur pada hidangan harian, menyediakan buah sebagai snack atau menggantikan sebahagian minuman bergula dengan air kosong. Pendekatan berperingkat lebih mudah dikekalkan daripada larangan menyeluruh. Ia juga lebih realistik dalam budaya makan Malaysia yang melibatkan makan bersama keluarga, gerai tempatan dan pilihan bahan mengikut bajet. Pada masa yang sama, pembaca tidak wajar menganggap resipi sebagai preskripsi klinikal. Jus boleh mengandungi gula semula jadi yang tinggi jika terlalu banyak buah digunakan. Manakala, jus juga mungkin kurang mengenyangkan berbanding buah dan sayur yang dimakan bersama seratnya. Makanan mentah pula tidak semestinya sesuai untuk semua orang, terutama individu yang imuniti rendah. Kekuatan buku ini ialah kebolehgunaannya, tetapi pelannya perlu diubah sesuai berdasarkan toleransi tubuh, keadaan kesihatan, ubat dan nasihat profesional. Kesimpulannya, The Complete Cancer Cleanse Paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami pendekatan pemakanan dan gaya hidup pelengkap ketika memikirkan tentang kanser, khususnya mereka yang tertarik kepada jus, makanan penuh dan pengurangan makanan diproses. Ia juga boleh berguna kepada ahli keluarga yang mahu menyediakan pilihan makanan lebih teratur atau menilai semula produk dan tabiat di rumah. Kelebihan praktikalnya ialah buku ini menggabungkan idea dengan resipi, pelan pemakanan dan cadangan tindakan. Jadi pembaca tidak dibiarkan dengan nasihat umum sahaja. Yang membezakannya daripada banyak buku jus ialah skopnya yang lebih luas. Ia menggabungkan nutrisi, pembersihan yang dikaitkan dengan sistem tubuh, persekitaran rumah, tingkah laku dan unsur kerohanian. Kehadiran penulis dengan latar pemakanan, psikoterapi dan pengalaman penyintas juga memberikan buku ini nada pelbagai disiplin. Namun, kelasan itu juga menuntut pembacaan yang kritikal. Dakwaan bahawa detox, alkalin atau pembersihan organ boleh menghalang atau menghapuskan kanser tidak boleh dianggap setara dengan bukti rawatan onkologi moden. Manfaat intelektual terbesar buku ini ialah ia mengingatkan pembaca bahawa pemakanan dan rutin harian patut diberi perhatian dalam penjagaan kesihatan. Manfaat praktikalnya pula datang daripada idea untuk mengurangkan makanan ultraproses dan menambah makanan tumbuhan secara realistik bagi pesakit kanser. Buku ini paling wajar digunakan bersama doktor dan pakar dietetik bertauliah supaya perubahan diet menyokong rawatan, tenaga dan keselamatan, bukannya menggantikannya. Jika anda ingin menyokong Cherry Kalbom, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.